Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Vi har alle sammen hørt om massegrave i Polen. Men når man hører om det, så er det normalt 2. verdenskrig, man tænker på. Det er nazister, det er russere, det er alt muligt fra den tid. Men for nylig, der var der pludselig en massegrav i Polen, der var i mediernes fokus igen. Nu er det så en, der stammer fra 5.000 år siden. En meget gammel massegrav, må man sige, som er gravet ud nær landsbyen Kosice. Og altså massegrav kalder man det, jeg vil så sige, der lå 15 mennesker i, eller resterne af 15 mennesker. Men alligevel, en massegrav i Polen fra den ældre bondestenalder. Og den har altså tiltrukket sig en del opmærksomhed, ikke mindst fordi, at nu har danske DNA-forskere kigget på, hvem i alverden var det egentlig, der lå i den her grav. Altså, hvordan var de relateret til hinanden? Og det her skal vi tale meget mere om, både den her grav og analyserne af dem, og også hvad man i det hele taget bruger DNA til i forbindelse med at kigge på, hvem det er, der har beboet Europa, hvem det er, der bebor Europa nu, og måske også, hvor vi er på vej hen. Men til at forklare meget mere om det her, har jeg fået dig, Morten Erik Allentoft, som gæst. Velkommen.
Jo, tak for det.
Du er lektor ved Institut for Geogenetik. Og jeg hører man jo jævnligt om, når I laver DNA-arbejde, der enten har at gøre med folkevandringer i det ene kontinent eller ud af det andet, og mange, mange, mange forskellige ting. I blander jeg jo mere og mere med arkeologer i forbindelse med at lave studier af, hvad der egentlig sket rundt omkring i verden, både med flora og fauna og mennesker.
Ja, det er rigtigt. Vi arbejder meget i sådan en multidisciplinær sfære, kan man sige. For det. Vi har forstand på at kigge på DNA'et og arvemassen af de her organismer, vi nu er interesseret i. Men eftersom vi arbejder med ting fra forhistorien og fortiden, så er vi tit nødt til at have andre forskningsdiscipliner med ind over, som for eksempel arkeologer, antropologer eller og så videre, paleontologer. Ja. Og så er det ligesom sammen, vi forsøger at løse de her mysterier.
Ja. Men du har så stået for DNA-siden af denne her analyse af den polske massegrav fra bondestenalderen. Prøv lige at fortælle, hvad baggrunden var for det her projekt.
Jamen baggrunden var sådan set, at jeg blev kontaktet af Niels Johansen, som er arkeolog for Aarhus Universitet, som havde fået nys om denne her massegrav, og har fundet ud af, at den simpelthen var blevet gravet ud her i 2011. På umådelig, sirlig og flot vis har man fået blotlagt de her 15 skeletter. Mm. Massegraven er meget atypisk, fordi at man kan se, at de er gravlagt med, efter alle kunstens regler med gravgaver osv., og det har man set før andre steder i Europa. Men det interessante her var, at de her mennesker var tydeligvis blevet myrdet. Så de her de er slået i hovedet med en eller anden form for våben, og man kan meget tydeligt se det på kranierne, at der er et stort hul.
Så det har simpelthen været den tids nakkeskud?
Ja, det har det. Lige nøjagtigt. Altså, og man mener faktisk, at de er blevet decideret henrettet, for der er ikke nogen afværgesår og afværgelæsioner på deres knogler. Så det ligner rent udsagt, at de er blevet sat op på en række og slået i hovedet. Det er i hvert fald tolkningen, den antropologiske tolkning af det. Det interessante er så her, at vi har et eller andet en sjovt paradoks, fordi vi har nogle mennesker, som tydeligvis er blevet myrdet, men som er blevet sirligt lagt ned i graven med gravgaver og alt muligt. Så det er ikke bare nogen, der er kastet ned i en masse grav og så videre.
Så det er klart ikke deres mordere, der har begravet dem?
Det ser det ikke ud til på den måde, men de ligger der. Og den problemstilling synes jeg var rigtig spændende at forsøge at bruge min ekspertise som DNA-forsker til at få lidt indsigt i, hvad der var for nogle mennesker, der der blev lagt ned i den her grav for 5.000 år siden.
Men de arkeologer, der så var involveret her fra Aarhus Universitet blandt andet, hvad havde de af spørgsmål, som man, hvad skal man sige, interesserer sig for i forbindelse med den her ældre bondestenalder? Eller yngre er det jo egentlig. Yngre, ja, altså det er den senere bondestenalder.
Den senere bondestenalder, ja. Lige på overgangen til bronze, der hvor det begynder at blive bronzealder. Mm. Altså to centrale spørgsmål, vil jeg sige. For det første, genetisk set, hvad er det for nogle mennesker, der er her? Hvilken befolkningsgruppe tilhører de? Tilhører de det vi kan kalde de klassiske bondestenalderfolk? Dem kender vi ret godt genetisk. Dem har vi karakteriseret i tidligere studier. kan vi sige, at det her er nogle af dem, eller at nogle folk, som er kommet ind udefra, eller en eller anden form for blanding, og det kan vi vende tilbage til. Det er en meget interessant tid, det her. Det andet oplagte spørgsmål, det er selvfølgelig, er de beslægtede, de mennesker, der ligger her? Er det en familie, vi har med at gøre, eller hvad er det? Er det tilfældige folk, som er samlet ind for nær og fjern og smidt i denne her grav? Så, ja.
Med hensyn til den her tidsalder, der har man vel heller ikke helt godt overblik over, hvordan familiestrukturen eventuelt var? Altså, var det kernefamilier? Var det sådan haremmer, eller hvordan levede folk egentlig?
Nej, overhovedet ikke. Altså, selvfølgelig har man nogle hypoteser, og det vil sige, det er nok der, hvor arkeologer og antropologer ved mere, end jeg gør. Men det er helt sikkert, at man har ikke haft det biologiske argument og den biologiske forskning i spil før, til at forsøge at løse de her ting. Altså, det er det, vi kan nu med den teknologi, vi har til rådighed i dag, simpelthen at gå virkelig i dybden på de genomerne af de her gamle skeletter til at svare på de her ting.
Ja. Altså, du er uddannet selv biolog?
Ja, jeg er biolog, ja.
Hvordan er... Altså, hvornår vælger du egentlig en vej ind i lige præcis det her, som jo er meget, altså, ja, det er biologisk, men det er sandelig meget tværvidenskabeligt, ikke?
Jo. Jamen, da jeg var færdig med speciale, jeg havde arbejdet med frøer i mit speciale, og var rigtig glad for det, men blev kontaktet af nogle forskere på New Zealand, som var interesseret i at vide noget om deres store uddøde fugle, de har dernede. Dem, der hedder morafuglene, som forsvandt for omkring 600-700 år siden.
Nogle af de der, de har så mange af, som ikke flyver.
Lige nøjagtigt. Ja. Kæmpe store strusselignende fugle, ikke? Og var interesseret i at vide mere om deres genetik og deres afstamningsforhold og hvordan de forsvandt osv. Og det tog jeg ned og lavede i min PhD-tid fik på den måde en fod indenfor i ancient DNA eller fossil DNA-miljøet. Så det var min indgangsvinkel. Da jeg så tilbage til Danmark nogle år senere, var det for at studere mennesker her i København. Så det har jeg brugt de sidste 5-6 år på, kan man sige.
Så det er, hvad skal man sige, det er også altså, lidt tilfældigheder. Hvad er der bud efter, og hvor er der stipendier henne, og hvad kan man komme til?
Absolut. Altså, jeg ser mig selv som evolutionsbiolog, og jeg forsker i mange forskellige ting, artsdannelse forskellige steder i verden osv. Og denne her del med menneskerne, det er noget, jeg har brugt en del krudt på de senere år, men det, jeg interesserer mig for mange forskellige ting efter, hvor der er sjove evolutionære biologiske spørgsmål at forsøge at opklare.
Der kan man også sige, at det er jo helt fantastisk for sådan en som dig, der har mange interesser. Altså, hvor du i gamle dage ville have skulle vælge et eller andet med, jamen, så kører jeg med frøer, og så studerer jeg dem, eller hvad det nu kunne være. Men med DNA-teknologien kan man jo simpelthen, altså, det er jo sådan en central teknologi, der kan fortælle noget om hvad som helst. Man skal bare applikere den på sit problem.
Lige nøjagtigt. Altså, det er et værktøj til at forstå en masse spændende ting, og det er også det, der er sket nu de senere år. Altså, arkeologerne har indset, at det her er et spændende værktøj til at simpelthen få testet nogle af de hypoteser, som de før i tiden måske kun har kunne kigge på potteskov eller kranier til at prøve at forstå, ikke? Så har vi nu rent faktisk nogle de her biologiske molekyler til at forsøge at undersøge det i langt højere detaljegrad og få testet de her gamle arkeologiske hypoteser, som der har været, som folk har skændtes om i mange år. Ja. Så.
Men det betyder jo ikke, går jeg ud fra, at nu kan vi bare lukke arkeologien ned. Altså, de supplerer jo hinanden.
Absolut. Altså, vi er, i den her type forskning er vi ikke særlig meget uden arkeologerne, for det. Vi kan godt sidde og kigge på DNA'et, men hvis ikke vi har nogen til at fortælle os, hvad det betyder, det vi ser, så kommer vi ikke særlig langt. Altså, det er en højt integreret videnskab, det her, hvor vi har de arkeologiske hypoteser i spil, og så kommer vi med vores ekspertise i DNA'et, og så snakker vi sammen undervejs og forsøger at finde frem til, hvad det rent faktisk er for nogle signaler, vi afkoder.
Men så fortæl mig, hvad gjorde I helt konkret med de her individer fra den her massegrav, og hvad fandt I?
Det vi gjorde var, at Niels, vores arkeolog, kollega fra Aarhus, tog en tur til Polen, og så tog han prøver af de her skeletter. Og det er mere specifikt, så tog han prøver af det, der hedder Petrosa-knoglerne. Petrosa-knoglen er den hårdeste knogle i pattedyrskelettet. Den sidder fast på indersiden af vores kranie og beskytter det indre øre. Så det er en stenhård knogle, og den overlever og kan overleve i tusindvis af år under de rette bevaringsforhold. Og fordi den er så hård, ved vi fra vores tidligere forskning, at så bevarer den altså også DNA-molekyler rigtig, rigtig godt. Fordi DNA er et ustabilt molekyle. Lige så snart cellen ikke lever mere, så begynder DNA'et at krakelere i små bitte stykker. Men her i Petrosaen overlever det relativt set bedre end resten af livet, skal vi kalde det. Så han tog de her knogler, Petrosa-knoglerne, med hjem til København, hvor vi har vores højt specialiserede ancient DNA-laboratorium. Foregår under meget sterile miljøer, fordi vi ikke skal forurene de her knogler med udefrakommende DNA, inklusiv vores eget. Ja. Så vi sidder og ligner sådan en rummand i dragt her under stimulerende arbejdsvilkår i kælderne under botanisk eller geologisk museum. Så, men, og der det her nede, vi laver DNA-ekstraktionerne, altså hvor vi simpelthen trækker, vi opløser den her knogle og får DNA'et ud i en opløsning, og så kan vi senere hen sekventere det på de store maskiner, vi har til det formål.
Og så har I de her 15 mennesker, og hvad viser der så at være relationen mellem dem?
Ja, men det er jo rigtig interessant. Altså, vi kan jo begynde at se, at vi har med en stor familie at gøre. Altså, vi kortlægger den totale arvemasse i alle de her 15 individer. Så et stort datasæt, vi har at arbejde med. Så kan vi simpelthen se, at det ikke er tilfældige mennesker, det her. Vi har med en stor familie at gøre, og inde i den store familie gemmer der så 4 kernefamilier. Mm-hmm. Så det var ligesom den første overraskelse, eller i hvert fald så fik vi bekræftet det, som måske var en af de hypoteser, der var på tale. Så vi kan se, den store familie. Vi kan se, der gemmer sig 4 familier herinde. Dernæst kan vi også se, at det er altså ikke tilfældigt, den måde, de er lagt ned i graven på. Altså de her 15 mennesker.
Vi skal lige sige, der er jo både voksne og børn.
Der er voksne og børn, mænd og kvinder, som er lagt ned sammen.
Og alderen går ud fra, at man kan se på knoglerne. Ja, sådan
det er sådan en osteologisk bestemmelse, hvor fysiske antropologer har været inde og kigget og bestemt knoglerne alderen på dem. Ja. Og vi kan så se, at som jeg nævnte, at det er slet ikke tilfældigt, den måde, de er lagt ned i den her grav. Vi kan se, at de tæt beslægtede kernefamilierne er lagt sammen, altså ved siden af hinanden. Vi har mødre, der ligger omfavner deres børn. Vi har 2 brødre, der ligger ved siden af hinanden. Vi har en bedstemor, der er lagt i midten ved siden af sine døtre osv. Så det er meget, meget tydeligt, at de her folk er blevet lagt ned i graven for 5.000 år siden i forhold til de her familiemønstre. Og dermed også sagt, at de folk, som har begravet dem, selvfølgelig må have kendt dem. Og har æret de her familiebånd, som der nu er på tale i det her samfund.
Og man har jo så ikke nogen anelse om, altså, hvad det kan være, altså hvem der er kommet udefra og har slået en halv landsby for panden.
Altså, Nej, det er der, hvor det bliver spekulativt. Men hvis nu man sætter det her ind i kontekst af samtiden, så ved vi, at på det her tidspunkt for 5.000 år siden, netop som du nævnte, den seneste del af bundestenalderen, hvor vi begynder at gå ind i bronzealderen, det er en meget utrolig dynamisk tid i Europa. Der kommer folk ind udefra, og det har vi påvist tidligere studier, at når vi kigger på genetikken og befolkningsgrupperne på det her tidspunkt, så kan vi se, at genpuljen i Europa ændrer sig markant på det her tidspunkt for 5.000 år siden. Og det kan det ikke gøre af sig selv. Det kan kun ske ved, at der bevæger sig folk ind udefra og ind på kontinentet.
Og det skal vi jo snakke meget mere om. Men man finder så også ud, eller I får nogle spor i retningen af, at man dengang dyrkede det, der hedder patrilokalitet. Altså, at mænd forblev der, hvor de formentlig, altså i den familie, de nu var, og så importerede man kvinder.
Ja.
Fordi det er jo to, altså man kan jo bruge 2 modeller, om man så må sige.
Jo,
altså matrilokalitet, hvor at det er kvinderne, der forbliver familien, så henter man mænd ind, eller omvendt.
Jamen det kan vi. Vi kan se, at mændene, mandelinjen eller Y-kromosomlinjen er meget tæt beslægtet, så det ligner, det er den samme linje af mænd, skal vi sige, som på en eller anden måde har etableret det her samfund, mens kvinderne er meget genetisk diverse, så de er meget relativt set. Men de ser ud som om, man taler om det mitokondrielle genom, som er det, kvinder bærer og giver videre til deres afkom. Og her kan vi se, at den mitokondrielle linje hos de her kvinder er meget mere divers end det Y-kromosome hos mandelinjen. Så det tyder på, at kvinderne er hentet ind fra, hvad skal vi kalde det, for en større genpulje end mændene er.
Ja. Men så lad os gå til det her med den her interessante tid. Altså i virkeligheden sådan en brydningstid, hvor man har nogle gamle europæere, og så, hvad skal man sige, får man nogle nye europæere i og med, at der kommer folk ind faktisk fra Sibirien.
Ja, lidt sydligere faktisk, det vi kalder de kaspiske stepper nord fra Sortehavet og Kaspiske Hav.
Ja. Og vi er jo så her for cirka 5.000 år siden.
Ja. Og vi i et studie fra 2015, hvor vi virkelig gik i kødet på denne her tidsperiode og kiggede på over 100 skeletter fra brydningstiden eller tiden lige på overgang til bronzealderen. Der kunne vi simpelthen se, at genpuljen ændrer sig markant i Europa på det her tidspunkt. Der sker ret hurtigt faktisk i løbet af nogle ganske få århundreder, ser det ud til, sker der en stor ændring genetisk i de folk, som bor i Europa. Og det kan, som jeg nævnte, så det kan kun ske ved, at der kommer folk ind udefra. Ændringer i genpuljen kan selvfølgelig ske meget langsomt ved hjælp af mutationer, der opstår og enten fixeres eller forsvinder igen. Men det er en meget langsomlig proces, det her. Og det er ikke det, vi har at tale om her. Det er simpelthen DNA-materiale, der kommer ind via folkevandringer ind i Europa for 5.000 år siden. Og i det her studie kunne vi også komme det nærmere, for vi kunne også se, fordi vi havde taget prøver af skeletter fra mange forskellige steder i Euroasien, både i Europa helt ud til Altai, Uralbjergene, Kaukasus osv. osv. Så kunne vi altså også se, hvem det var, der kom ind med det her manglende brik i puslespillet, om man så må sige. Vi kunne se, at genpuljen i Europa ændrede sig, og så har vi samlet eller taget prøver af en masse forskellige skeletter andre steder i verden, for ligesom at finde det genetiske match, som der skulle bruges til at forklare den ændring, der skete.
Men man må vel også have en frygtelig masse arkeologisk dokumentation for, at der sker noget på det her tidspunkt, altså i livsformen?
Jo, det har man. Altså, der sker store ting i Europa på det her tidspunkt. Altså nye gravskikke, nye kulturer. Bronzen bliver jo indført som et nyt metal selvfølgelig, hvilket fører til nye former for prydskættestanden og våbenteknologi, langdistancehandel, alle mulige fundamentale ændringer af samfundet, større landsbyer og samfund osv. osv. Det er ikke noget, arkeologerne kan tale om i meget lang tid. Men der har været meget, meget stor diskussion om, hvad det var, der tilvejebragte den her ændring. Om det var en ændring i livsstilen af de herboende folk, eller om det var folk, der kom med den her teknologi udefra, eller det var en blanding et eller andet sted. Det er en tilbagevendende diskussion i arkeologien. Vi har den samme diskussion, når vi går bag til overgangen mellem jægersten eller bundesten, eller er det folk, der kommer ind udefra med bundesten eller teknologi, eller bunde farming technology. Og det er det. Det ved vi, de kommer ind i sidste ende fra Mellemøsten og over Nærøsten ind i Europa. Og den samme diskussion går her på bronzealderen. Kommer det ind udefra, eller er det herboende folk? Og det kan man sige, det her studie fra 2015 viste med al tydelighed, at det er gener, der kommer ind på det her tidspunkt med nye folk. Og vi kunne også præcisere dem, som nævnt, til at stamme ned fra de pontisk-kaspiske stepper, at det er et folk, som hedder Yamnaya-folket, som har levet hernede for 5.000 år siden.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Morten Erik Allentoft, Center for Geogenetik ved Københavns Universitet.
De her Yamnaya'er, som vi så fandt ud af der i 2015, at det er egentlig dem, der vælter ind over Europa på en eller anden måde, og hvad det hedder, får blandet sig med den gamle europæiske befolkning. Hvad er de for nogen? Altså, de lever jo overhovedet ikke af det samme som de her bundesten eller folk, vi har.
Nej, det er et nomadefolk, pastoralister hedder det på dansk. Kvægdrivere, tror jeg måske, er det bedste danske ord i virkeligheden. Altså de har holdt kvæg, som de har drevet rundt på stepperne hernede igennem livet, og har levet sådan en seminomadisk livsstil, hvor man har haft landsbyer, som kunne pakke sammen, og så har de formentlig også haft heste til at bevæge sig rundt. Man ved ikke så frygtelig meget om dem arkeologisk af samme årsag, fordi de ikke har haft de her landsbyer, man har kunnet udgrave, så man har ikke haft rigtig køkkenmødinger og sådan noget, som man har haft andre steder i Europa, når man har været interesseret i forhistorien. Men man har fundet deres grave, for de er meget typiske. Det er sådan nogle enkel grave, en lille gruppeformet enkel grav, som ligner en miniatyrudgave af de bronzealder gravhøje, vi kan se i de danske landskab i dag. Og derudover så har de vandret rundt i landskabet hen over årstiden. Og så var de nogle kraftige mennesker. Jeg har selv taget prøver af skeletterne fra museet i Sankt Petersborg, hvor vi var over at tage prøver til det her studie. Det tidligere studie for nogle år tilbage. Og der kan jeg kunne altså se nogle ordentlige klipper der. Altså det er det. Og det er nogle virkelig kraftige knogler og nogle høje mennesker. Meget højere og kraftigere end bundesten eller folket i Europa var på det her tidspunkt. Så det er nok også dem, vi skal takke vores højde og drøjde for i Nordeuropa i hvert fald den dag i dag.
Så det er sådan en god influx af folk over for stepperne, der er kommet med nogle... det har været nogle kraftkale.
Ja.
Kan man egentlig få øvrigt, når du siger, at de har drevet kvæg og nok haft heste, er det noget, vi kan se i knogler og efterladenskaber af dyr fra Danmark på det tidspunkt og senere?
Altså, vi ved, at Jamnaya var du spørger i det øjeblik, de kommer ind i Danmark.
Ja, tager de deres heste og køer og så videre med?
Nej, jeg er ikke helt stærk på arkeologien på det her tidspunkt. Det interessante er, og det er en af grundene til, at det her har været en tilbagevendende diskussion, er, at arkeologisk set har man relativt få beviser for at have Jamnaya til stede i Europa på det her tidspunkt.
Så mange har simpelthen ikke troet på det, måske?
Nej, det er det ikke, og det har været jeg vil sige, de første de her teorier fremkom helt tilbage i 50'erne, og så er de blevet så har de arkeologiske og politiske vinde blæst hen over årene. Nogle gange har de været moderne, andre gange har de været mere umoderne. men David Anthony for eksempel, som er en kendt arkeolog fra USA, og vores egen Christian Christiansen, som sidder oppe i Göteborg, er nogle af dem, som fra et arkeologisk synspunkt har argumenteret for, at steppefolket er vandret ind i Europa og har været med til at initiere bronzealderen her
på grund af gravhøjene blandt andet.
På grund af gravhøjene blandt andet, ja, lige nøjagtigt, ikke? Og så man kan sige, at de var meget begejstrede for de her resultater, vi kunne komme frem med på DNA-niveau.
Så der har siddet nogle arkeologer, der har haft armene i været der i 2015, og så også en del arkeologer, der har tænkt, ja, vi satte på den forkerte hest.
Ja, men det er sådan kan man godt se det. Sådan er det.
Men prøv at fortælle, hvor meget der så i virkeligheden sker genetisk. Fordi altså, en ting er jo, at nogle kommer ind udefra. Mm. Man må formode, at jamen, et område som Danmark for eksempel, og selvfølgelig altså, det meste af Europa, jamen det har været, der har været populationer af folk i forvejen. Og der skal vel meget til, skulle man tro. Nu siger du, at i løbet af nogle få århundrede overtog de sådan set, eller de blandede sig genetisk. For hvordan skal man egentlig se på det? Altså, man kan vel finde ud af, om det er sådan en ligelig blanding af folk, der er sket, eller det er nogen, der er kommet ind og simpelthen med deres genetik har overtaget, i og med, at de enten har slået en masse folk ihjel, eller på anden måde fordrevet dem. Hvad er der egentlig sket?
Ja, men det vil jeg sige, det er et af de områder, som der bliver forsket i stadigvæk. Altså detaljerne af den her historie har vi ikke helt styr på endnu. Altså vi arbejder stadig med de brede penselstrøg af det her. Vi kan se, der sker en stor ændring, og vi kan se, at det sker relativt hurtigt. Det er ikke noget, der tager årtusinder, det her. Altså vi taler få århundreder, men det sker heller ikke over en bred kam i hele Europa samtidig. Altså de her folk kommer ind over østfra, det vil sige, at de blander sig først og fremmest med bundesten eller folket i Europa. Hvorvidt den opblanding, og hvorvidt det er noget andet, der foregår, det er altså stadig ret omdiskuteret, må man sige. Det er helt tydeligt, at vi har ikke fundet rene Jamnaya, hvis vi kan sige det sådan, genetisk i Europa. Så det ser ud som om, der sker en form for opblanding, og så vandrer de ind i Europa. Og den kultur, det, der ligesom opstår i den her dynamik, hvor Jamnaya-folket møder de herboende neolitiske, altså bundesten eller folket, det bliver til en ny kultur i virkeligheden, som den hedder snorkeramisk kultur. I Danmark kalder vi den noget andet, kalder vi den enkelgravskultur eller stridsøkse, og det er alt sammen afarter af den samme snorkeramiske kultur. Mm. Sådan en sen-neolitisk, aller sidste del af bundesten eller overgangen til bronzealderen. Og denne her kultur, snorkeramisk kultur, den er meget succesfuld. Mm. Den breder sig ud i hele Europa, kommer også op til Danmark, godt stykke ned i Sydeuropa og helt over vestpå. Og det er ligesom, men de har allerede Jamnaya DNA i sig, dem her, kan man sige. Ja. Det er ikke 100%, altså det er ikke rene Jamnaya genomer det her, så nej. De er opblandet på det her tidspunkt. Men hvorvidt det er voldeligt sammenstød, hvorvidt det er en opblanding, det er i hvert fald noget opblanding, det er helt sikkert, fordi at det er. Og det er vigtigt at forstå, at det er på det her tidspunkt for 5.000 år siden, at vi genetisk set får dannet den moderne europæer. Fordi den moderne europæer i dag har de her genetiske komponenter i sig, os alle sammen. Vi har noget gammelt jægersamler-DNA i os, vi har noget DNA fra bundestenalderen, og så har vi det her Jamnaya-DNA, som kommer ind. Og estimatet er lige nu, at i hvert fald i Nordeuropa, Centraleuropa, der er op mod 75% af vores DNA, der kan spores tilbage til Jamnaya-migration. Mm.
Men det er meget sjovt, altså man kan lige tage. Nu siger du, at det er jo forskelligt i forskellige egne af Europa, og det er jo interessant i sig selv. Nu er der lige kommet her for ikke ret lang tid siden studier af baskerne. Altså baskerne er jo det her sådan interessante folk, der har et sprog, som ikke er indoeuropæisk, og som ikke er beslægtet med noget andet, man kender, og derfor virker det meget, meget, meget mærkeligt. Hvor i alverden er baskerne kommet fra, har man diskuteret ekstremt lang tid, og er det et helt mystisk folk, der sådan er kommet et eller andet sted fra, har taget det her sprog med, eller hvad er de for nogen? Mm. Nu har man så faktisk sidste måned i Science udgivet en rapport, der hedder The Genomic History of the Iberian Peninsula over the last 8,000 years. Altså, hvor man har kigget på hele den spanske, den iberiske halvø og de forskellige folk. Og der har man så fundet ud af, at lige præcis baskerne ser ud til, at de har ekstremt meget Yamnaya i sig i forhold til de øvrige folk, som senere er blevet blandet med visigot og alt muligt mærkeligt. Der er kommet forskellige sådan, folkevandringer ind over. Det er en stor blanding, ser det ud til. Men lige præcis baskerne, de har, der kan man se på Y-kromosomerne, ser det ud til, at det er i høj grad, altså næsten udelukkende Yamnaya Y-kromosomer, de har. Så mens den kvindelige linje, at jamen, der er en opblanding fra, at der er noget Yamnaya, men der er også noget af de her ældre, altså tilsvarende de her bundestenalderfolk. Så der har man formentlig, altså der er nogle Yamnaya kommet ind, om de, så skriver man så her, at man ved jo ikke, om det er sådan, at man har slået mænd ihjel og simpelthen bare nappet kvinderne, eller at, som du sagde før, de her kraftkale, at de simpelthen bare med deres nye bronze og deres ting og sager, at de har bare været mere interessante for de lokale kvinder, og dermed er de den gamle type mænd simpelthen røget ud. Det ved man ikke.
Det kan vi spekulere i.
Men det er meget interessant i hvert fald, at der er mændene ligesom røget ud fra den ene linje.
Jo, og man kan også sige, at jeg kunne være faktisk ikke helt med på det der Yamnaya, det kunne jeg ikke helt huske, men det er noget af det, jeg kan huske, som adskiller baskerne fra os andre, det er, at de også har mere af det gamle jægersten eller DNA i sig, end vi finder rundt omkring på den iberiske halvø og resten af Europa. Så noget tyder på, og grunden til, at de rent faktisk baskerne den dag i dag er lidt genetisk forskellige fra andre folk i Europa, er noget, man mener, de har været isoleret i længere tid end også andre oppe i bjergene, og derved på en eller anden måde også bibeholdt det gamle ikke-indoeuropæiske sprog. Og sprog kan vi tale lidt mere om måske.
Euskera, som man kalder det, så vidt jeg ved, er jo stadigvæk, som jeg siger, altså det er meget mystisk, hvor i alverden det er kommet fra, og hvorfor der ikke er noget som helst nogen andre steder, der tilsyneladende er relateret til det rigtigt. Og det har man så ikke rigtig kunnet løse stadigvæk. Men du siger, at man tænker i virkeligheden tilbage til altså, tidlig stenalderkultur. Det kan være noget et isolat derfra.
Ja, tidlig stenalder eller sen stenalder. Men hypotesen, den fremherskende hypotese er, at vi ved, at når man kigger på de forskellige sprogstammer, så er baskisk tilhører ikke de indoeuropæiske sprog, som vi ellers taler langt de fleste andre steder i Europa. Og fremherskende hypotese er, at det faktisk er Yamnaya-folket, som bringer det indoeuropæiske sprog med sig ind i Europa. Og det er ikke, altså, vi kan jo ikke spørge med DNA, hvad folk talte, så det bliver sådan en lille smule svævende det her. Men når vi taler med lingvister, som også kan lave sprogstamtræer og den slags ting, så mener mange af dem, at nogle af de allermest basale proto-indoeuropæiske sprog skal findes det samme sted ude omkring stepperne, omkring Kaukasus, hvor Yamnaya også kom fra. Så de har sgu nok haft sproget med sig ind i Europa på det her tidspunkt, og sprogene har spredt sig ud til de forskellige grene af det indoeuropæiske sprog, vi kender i dag. De er så ikke i første omgang i hvert fald kommet til baskerne, som har levet som et isolat op i bjergene, og de har talt deres eget bundesten.
Det kan simpelthen være, at trade-offet har været, vi vil godt gifte os med os, med jer guys, men I kommer til at tale vores sprog.
Det er nok det. Ja, præcis. Vi har holdt fast i deres eget sprog i hvert fald.
Så lad os kigge på, hvordan det egentlig ser ud rundt omkring i Europa, hvor forskellige vi er fra hinanden genetisk set, og hvad der har været af forskellige vandringer, og hvor meget der er oprindeligt, hvis man kan kalde det det, og hvor meget der sådan er nyere tilførsel.
Det er jo en lang, broget historie. De første mennesker, skal vi kalde dem det, kommer til Europa for noget, der ligner 400.000 år siden, måske endda endnu længere tilbage. Der er det neandertaler, eller Homo heidelbergensis, som den tidlige neandertal form hedder. Slags stamfar til neandertaleren. Og de får lov at leve nogenlunde for sig selv indtil for 40.000 år siden, hvor Homo sapiens, vores art, har forladt Afrika. Det gør vi for noget, der ligner 70.000 år siden eller noget i den stil.
Formoder man, at der er kommet et tilskud af altså grupper af mennesker direkte fra Afrika og så gennem Mellemøsten og op til Europa? eller hvordan?
Ja, altså det er sådan, det er foregået. Men altså, det er jo ikke noget, der sker i løbet af hverken 500 eller 2000 år. Det er en meget langsom forøgning i befolkningstæthed osv., som gør, at folk bevæger sig ud over kontinenterne. Og det her er selvfølgelig baseret på meget sparsom fossil evidens stadigvæk, men vi kan også se de her udvandringer i DNA-arvemassen både på de gamle mennesker, fossilerne vi kigger på, og på vores tids menneske befolkningsgrupper. Vi kan se, at man har langt størst genetisk diversitet i Afrika. Befolkningsgrupperne syd for Sahara har langt mere genetisk forskellige, end man finder andre steder i resten af verden. Og så er det en lille delmængde af den, som på et eller andet tidspunkt er vandret ud. Det vil sige, at alle de folk, som nu bebor kontinenterne udefra, som ikke er i Afrika, ligner hinanden genetisk meget, meget mere end de afrikanske folkeslag. Man taler om en genetisk flaskehals-effekt.
Men ligner vi så mere, eller hvad skal man sige, os, der er uden for Afrika, ligner vi mere sandfolk, for eksempel, som er, man vel regner for, nogle af de mest oprindelige, altså sydafrikanske jæger-samlerfolk?
Vi ligner ikke nogen af de oprindelige afrikanske folk specielt meget. Det vil sige, det gør vi jo alligevel. Vi er alle sammen samme art, så vi ligner dem 99,5% eller et eller andet. Men der er ikke nogen af dem, vi har i mig bekendt i Afrika i dag, som vi direkte kan se, at det her vi er vandret ud fra. Jeg er ikke helt stærk på den del af genetikken, så det ved jeg ikke præcis. Men altså, vi forlader det afrikanske kontinent af flere omgange. Man finder spor af tidlige mennesker i Marokko og Israel for 150-200.000 år siden, som ligner altså homo sapiens, det moderne menneske. Og så tager vi ellers den videre vej ud i løbet af de kommende mange tusind år. Og de første mennesker, homo sapiens, kommer til Europa for omkring 40-45.000 år siden og møder selvfølgelig neandertalerne.
Ja.
Og det er præcis, hvordan det er foregået, ved vi ikke, men vi ved i hvert fald, at der har også været noget romantik i luften, fordi at vi har den dag i dag
2-4%
neandertaler.
Men det var jo også nogle kraftkale.
Altså, ja, det var det. De var ikke helt så høje, men de var tæt bygget.
Ja,
ja, præcis. Og så er der en kompliceret historie, hvor det er lidt spekulativt, hvad der sker, fordi vi ikke har så meget DNA fra den tidsperiode. Det er klart, jo længere tid man kommer tilbage i forhistorien, jo sværere er det at finde fossiler, og ikke mindst fossiler, der er velbevaret nok til, at vi kan trække det her gamle DNA ud af dem. Så der er langt mellem snapsene. Men det ser ud som om, at det i de næste 20-30.000 år har været meget små befolkningsgrupper i Europa, som har levet relativt isoleret. Ja. Skal måske regne med, at man har maks set 50 andre mennesker i hele sit liv eller et eller andet. Ikke? Så det er små, isolerede befolkningsgrupper.
Det har været sådan jægersamler?
Det har været jægersamler. Det har været jægersamler, ja, lige nøjagtigt. Og de første folk kommer så til Danmark og den nordlige del af Europa. Selvfølgelig, de følger isen op. Så den begynder at trække sig tilbage for noget, der ligner 14.000 år siden. Bliver der tilstrækkeligt beboeligt til, at man kan komme op og i hvert fald i sommerhalvåret følge rensdyrene op. Og det er der, vi finder de første spor af mennesker i Danmark. Og ikke egentlig bopladser allerede, de kommer nogle tusind år senere.
Det er 12.000 år, siger du?
Ja, 14.000 år, mener man, har de første spor af rensdyrjagt. Og så det er vores ældste skelet, Kolbjerg kvinden, som for nylig blev til Kolbjerg manden, efter vi kiggede nærmere på DNA'et. hun er omkring 12.500 år gammel, så vidt jeg husker. Så.
Ja. Og det er jo så på et tidspunkt, hvor der nede i Mesopotamien og så videre, altså vil ved at blive gearet op til, at man opfinder noget landbrug og sådan lidt.
Ja, det er rigtigt. Det er jo noget, der ligner 14.000 år siden, eller 12-14.000 år siden, ikke? At de første tidlige landbrugskulturer begynder at opstå hernede. Og det har selvfølgelig været en gigantisk livsstilsændring.
Ja, fuldstændig. Ja. Og hvornår er det så, at det kommer op til os?
Jamen, det spreder sig ud over det europæiske kontinent langsomt i løbet af de næste 6-7.000 år eller sådan noget. Og så stagnerer det lidt på et tidspunkt, inden det når helt op til det nordligste Europa. Men altså fra omkring 5-6.000 år siden begynder vi at have landbrug i de fleste områder af Europa.
Og kan man så se, at det er nogen, der er kommet op fra Mellemøsten?
Ja.
Og har taget det med, simpelthen?
Lige nok, ja. Og det har været også en stor debat, det her. Hvor kom landbruget fra. Igen, den klassiske problemstilling. Vi kan se, der sker en massiv kulturel ændring, en helt anden måde at leve på, men er det de herboende mesolitiske folk, altså jer samlerne, som lærer at blive landbrugsmennesker, eller er det fordi det er bare kulturen, der vandrer ud over landskabet, eller er det simpelthen folk, der kommer ind med kulturen, men selvfølgelig også med deres gener, og derved omdanner en eller anden form for genetisk interaktion mellem de to. Og det er jo ikke noget, det er jo lang tid før, vi har historiebøger, så vi kan ikke læse os frem til det, og der må man bruge DNA'et til at forsøge at afkode det her. Og der kan vi se, det er meget tydeligt, at det er mennesker, der kommer ind, og de bærer stadigvæk de mennesker, der kommer helt op til Europa. Det er selvfølgelig ikke folk, der vandrer over en generation fra Mellemøsten til Danmark, men altså, det er sådan en slags stepping stone hen over mange generationer. Men de har altså det her mellemøstlige DNA med sig, og det har vi i os den dag i dag.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Morten Erik Allentoft, Center for Geogenetik ved Københavns Universitet.
Så man kan sige om os danskere, at vi har stadigvæk noget af det her, eller noget DNA fra både neandertalerne, også fra de oprindelige jægersamlere, der sådan var den første bølge, der må være kommet til landet på et tidspunkt. Og så er der nogle af de første, der kom med landbruget fra Mellemøsten. Og så næste gang, der sker noget, så er det jamnajerne, der vælter ind. Og hvad er der så i øvrigt sket i Europa af forskellige folkevandringer og så videre, altså som har sat nogle store fingeraftryk?
Mm. Ikke så meget, havde han sagt. Fordi at det er, hvis vi trække de helt store penselstrøg, så er det de tre ting, du lige oprullede der. Altså vi har de tidlige jægerstenalderfolk, vi har bundestenalderfolk, der kommer op, der sker en opblanding, og så har vi jamnaja, der kommer ind med den tredje store genetiske komponent. Og alt, hvor vi kigger i Europa i dag, så består vores genpulje primært af de her tre komponenter i forskellige proportioner, kan
okay.
vi sige.
Så det er derfor, at vi er forskellige fra syd til nord?
Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk. I Danmark eller i Nordeuropa har vi generelt mere jamnaja-DNA og jægerstenalder-DNA i os, og når vi kommer ned i Sydeuropa, så finder vi en højere fraktion af bundestenalder-DNA'et.
Altså mellemøstfolk.
Mellemøstlige i sidste ende. Så de her jamnaja-migrationer, der sker for 5.000 år siden, de har en langt større indflydelse genetisk set i Mellem- og Nordeuropa, end de har i Sydeuropa. Det sker, det kommer også i Sydeuropa, men det ser ud som, det sker lidt senere, og man har måske ikke helt lige så stor gennemsnit. Kraft et eller andet sted.
Mm.
Selvfølgelig sker der noget. Det er ikke sådan, at tingene står stille. Og i de efterfølgende årtusinder har vi jo vi har jernalderen, som vi også kalder folkevandringstiden, så folk bevæger sig rundt på kontinentet og alt muligt.
Men de store blandinger er allerede sket.
De store blandinger er allerede sket. Man kan sige, det der sker i efterfølgende tid, og du har vikingtiden med ekspansionerne og så videre. Middelalderen, som har pesten, som også ligger en tredjedel af kontinentet øde og den slags ting. Men det, der sker herefter, er egentlig bare en opblanding af de komponenter, som allerede er til stede. Og selvfølgelig er der ikke noget helt statisk, der kommer noget ind udefra os, men det har slet ikke den samme impact i genpuljen, som de her tre begivenheder.
Er der nogle særlige folk rundt omkring, man kan se noget interessant ved genetisk? Altså nu tænker jeg på, at man kunne tage samerne, eller altså nu har vi jo så kigget, baskerne er der åbenbart rigtig meget jamnaja i, ikke? Altså op i den mandlige linje. Mm. Er der nogle andre folk, man sådan synes, at det her, det er sgu interessant, der er sket noget specielt?
Jo, det er der jo masser af rundt omkring i verden, altså alle folk er jo spændende, kan man sige.
Ja, men altså, men, mere eller mindre.
Jo, hvad hedder det? En interessant eksempel er sardiner.
Aha.
Sjovt nok, fordi når vi kigger på folk, der bor på Sardinien i dag, så kan vi se, at de ligner faktisk ret meget de autentiske, skal vi kalde dem det, bundesten eller folk i Europa.
Mm-hmm.
Så det ser ikke ud som om, at de her jamnaja-vandringer er
kommet til.
De har i hvert fald haft en meget lille indflydelse på genpuljen. Så det er sjovt, når vi kigger på arvemassen af de her gamle skeletter fra bundestenalderen, og vi ligesom plotter dem ud i vores analyseformer, så lander de genetisk, vi kan jo på genetisk afstand i sådan et koordinatsystem, så lander de altid meget tæt på nuværende folk fra Sardinien, og det er lidt interessant. Du kender sikkert Ötzi, ham i The Iceman, som blev fundet nede i Alperne, hvor han lå fantastisk velbevaret i en gletscher med al hans tøj omkring sig stadigvæk.
Og sit bjergbestigerudstyr.
Al hans bjergbestigerudstyr, og hans bue stod god hjælp stadig op ad en sten lidt derfra, ikke, og som han er blevet undersøgt på kryds og tværs. Men Ötzi, 5.500 år gammel, han er et helt klassisk eksempel, sådan en bundesten eller mand. Og den oprindelige, da man begyndte at kigge nærmere på hans arvemasse og så, at han lignede sardinerne, så kunne man jo godt drage den forfejlede fortolkning, at han er vandret direkte ud fra Sardinien op og død op i Alperne. Men det er altså ikke sådan, det skal forstås. Det skal mere forstås, at vores tids sardiner er relativt genetisk set tæt beslægtet med bundesten eller folket i Europa, som det så ud på det tidspunkt.
Nu sagde du jo før, at jamnaierne var sådan nogle kvægedriver og kvæghyrder. Kom de med tolerancen for at indtage mælk, eller hvad?
Det er meget omdiskuteret. Mm. Altså, den klassiske hypotese har jo været, at det her laktosetolerancen er opstået i forbindelse med landbrugets indførelse. Fordi inden landbrugets indførelse har der ikke været nogen evolutionær selektiv fordel i at kunne nedbryde mælk som voksen. Vi kan alle sammen forstå, at det er en god idé at kunne gøre det som barn. Men den oprindelige version af mennesket har ikke kunnet nedbryde laktose som voksen, for det skal vi ikke bruge til noget. Men på et eller andet tidspunkt i forhistorisk tid er der opstået en evolutionær fordel i at kunne nedbryde den mælk, og det har man regnet med, var fordi, at når man pludselig havde adgang til den her ressource hele året, så er der selvfølgelig større overlevelse i de få procent, som rent faktisk kan nedbryde det og hive energien ud af mælken. Og så er den mutation, som er opstået tilfældigt, den er lige pludselig blevet selekteret positivt for, og så har man de efterfølgende generationer fået fået den mutation i højere og højere frekvens i befolkningsgruppen. Så det er da måske nok rigtigt, det fungerer på denne her måde, men det er altså ret i Europa, når vi kigger efter frekvensen op igennem tid af denne her mutation, så er den stadig meget, meget lav frekvens op igennem bundestenalderen, op igennem bronzealderen, og det ser ud som om, det er noget, der sker kun inden for de sidste par tusind år, at den bevæger sig op i den høje frekvens, vi finder i dag. Nu kan jeg ikke huske, men det er over 80% eller et eller andet, hvis ikke det er højere end da. Af danskerne i hvert fald, som kan nedbryde laktose. Det vi kan se er, at når vi kigger på bundesten eller folket i Europa, så har de stadig denne her i meget lav frekvens. Det ser ikke ud som om, at de er specielt dygtige til at nedbryde laktose. Mens jamnaier ude på stepperne har den faktisk i noget højere frekvens. Der er vi oppe på et sted mellem 10-20%, hvis jeg husker rigtigt. Og da vi ved, at jamnaier vandrer ind på det tidspunkt, så er det jo nærliggende at tro, at det er dem, der har haft den med sig.
Jeg gad vide, om fremtidens veganske menneske kommer til at miste laktosetolerancen igen.
Ja, altså, så skal der jo være en decideret negativ selektion på det, formentlig. Altså, så skal man... det er ikke godt at vide.
Men med indsyn til jamnaierne, kan man sige, at der er andet, de er kommet med? Altså interessante gener, som virkelig har gjort et eller andet?
Altså, vi kan i hvert fald se, at De kommer med deres arvemasse over en bred kamp. De kommer med deres statur. Altså, det er nok derfor, vi har kraftige knogler, og vi er høje i Nordeuropa og Mellemeuropa den dag i dag. Og det er nok også det, der er den primære forskel til, at sydeuropæerne faktisk er lavere, end vi er. Så de kommer med nok med den her laktosetolerance, og de er nok også kommet med deres sprog, og de er helt sikkert også kommet med noget af deres teknologi og så videre. Og det er den interaktion, hvor de møder bundesten af folket, som jeg nævnte, at snorkeramisk opstår. Hvad de ellers har med, de har selvfølgelig noget af deres udseende med også. Altså,
hvad med hudfarve og hår?
Ja, lige nøjagtigt. Og det, altså, hudfarve og hårfarve og den slags ting ser ud til at ændre sig ret markant faktisk hen over Europas forhistorie. Vi har de første jægerstenalderfolk, som er meget mørke i huden. Altså, det ser ud til, at de er mørkere end den hudfarve, vi finder andre steder i Europa i dag faktisk. Og interessant nok ser det altså ud som, de har blå øjne. Mm-hmm. Så vi har sådan meget spændende fænotype, kalder vi det, som ikke er særlig udbredt i dag med meget mørk hud.
Fænotypen er den måde, man ser ud på.
Lige præcis. Man taler om genotype og fænotype. Mm. Genotypen er bare selve mutationerne og DNA'et, og fænotypen er den måde, som det afspejler sig i udseendet. Og der har vi meget mørk hud og blå øjne. Så kommer bundestenen eller folket ind, de er lige omvendt faktisk. De har noget blegere hud, og så har de, og så er de brune øjne. Og det er måske også derfor, at vi i Sydeuropa finder højere frekvenser af brune øjne, mens vi har de blå øjne i Nordeuropa. Og Jamnaya har, de er ikke så specielle, han har sagt. De ligner lidt de her sydeuropæere også med brune øjne, så vidt jeg husker de fleste af dem, og ikke den her meget mørke hudfarve i hvert fald. Så i forhold til udseendet...
Så vores blå øjne er i virkeligheden tilbage fra det meget, meget, hvad det hedder, oprindelige?
Det er det.
Altså jægerstenalderen?
Det er det. Det er helt tilbage der, vi kan finde dem.
Så kan man jo så forestille sig sådan noget med, at det har fået altså en rimelig høj frekvens hos os, fordi der har været en anden form for seksuel selektion. At det har været enormt spændende for dem, der kom. Hej, der er nogle kvinder og mænd her med blå øjne fikst. Ja. Det vil vi gerne have.
Seksuel selektion er en ærlig forklaring. Det kan også være, at nogle af de her gener sidder... Altså en anden, det tror jeg ikke lige er tilfældet med øjnene, men nogle gange kan man have det tilfælde, at nogle af de gener, der selekteres for, sidder tæt sammen med nogle andre gener, og så taler man om genomic hitchhiking, at de ligesom kommer med i selektionsfasen der. I det her tilfælde kan det være seksuel selektion, og det kan altså også nogle gange være ren og skær tilfældighed, og det vi kalder genetisk drift.
Drift
at en større fraktion af blåøjede mennesker har fået børn fra generation til generation, uden der nødvendigvis er nogen fornuftig forklaring på det.
Ja. Og det lyse hår egentlig, er det på nogen måde koblet til de blå øjne? Eller er det koblet til noget hudfarve nærmere?
Der må jeg være der svar skyldig. Det kan jeg faktisk ikke huske. Hvordan det hænger sammen. Men igen, når vi kigger på mange af de mesolitiske folk, i hvert fald dem, jeg lige kan huske, så har de mørkt hår. Altså mørkebrunt hår. Det sjove er, at hvis vi lige vender tilbage til massegraven for en kort stund, der kunne vi jo faktisk også kigge på
de 15 stakler
i massegraven, og der kunne vi jo også se, hvordan det er en ting, når vi har arvemassen på den her, kortlagt på den her måde, så kan vi jo gå ind og kigge på de mutationer, som koder for udseende. Ja. Så dem kunne vi også give en hårfarve, en hudfarve og så videre på, og det var ikke, lad mig sige, det var ikke specielt interessant. De ligner, som vi ser ud i Europa den dag i dag, sådan en mellemblond.
Altså ligesom os to.
Lige nok.
Sådan lidt, ja.
Lige nok.
Ja, okay. nu har du snakket om mennesker og deres udseende, deres genetik og så videre tilbage til, altså du ved, 1000 år tilbage. Du sidder jo i øjeblikket og kigger faktisk på nogle af de sygdomme, de også havde på det her tidspunkt. Ikke? Altså fordi du simpelthen studerer de bakterier, de vira og så videre, som også var her på de her tidspunkter.
Ja.
Prøv at fortælle en lille smule om det projekt.
Det skal jeg gøre. Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg selv personligt bruger så voldsomt meget krudt på, men jeg er en del af nogle større forskningsgrupper, som kigger og nærstuderer de her ting. Og det opstod ved lidt af en tilfældighed, fordi at når vi DNA-sekventerer de her gamle knogler, så kan vi ikke rigtig skelne mellem, eller i hvert fald ikke, før vi begynder at analysere på dem, kan vi ikke skelne, hvad der er human DNA, og hvad der er alt muligt bakterielt eller svampe DNA. De her knogler har ligget i jorden i mange tusind år, det vil sige, de er invaderet af alle mulige mikrober, og DNA er DNA, det vil sige, når vi segmenterer det, så afkoder vi en masse DNA.
Det er et kæmpe puslespil.
Det er et kæmpe puslespil, og så har vi et bioinformatisk puslespil, hvor vi ligesom skal sortere skidt fra kanal efterfølgende, og det foregår alt sammen på en computer. Og generelt set, så gør vi jo det, at vi er mest interesseret i det humane DNA, så det er det, vi tager og analyserer videre på, når vi opbygger de gamle genomer og analyserer på dem. Men der er også alt det andet, og det begyndte vi på et tidspunkt at kigge lidt nærmere på. Mange, mange, mange millioner og milliarder DNA-sekvenser fra alt det andet, der nogle gange måtte være i de her knogler, og det viste sig, at der var nogle ret interessante ting her, fordi meget af det var selvfølgelig bare jordbakterier, svampe og sådan noget, som vi ikke gør så meget ved, og som findes alle steder. Men vi kunne altså også genkende nogle patogener og noget sygdomsfremkaldende organismer i noget af det her. For eksempel pest.
Ja, god gamle Yersinia pestis bakterie. En klassiker.
Det må man sige. Ja. Og den har altså forfulgt os noget længere, end vi gik og troede, for vi kunne se i de her 5-6.000 år gamle skeletter, at der var flere af dem, der allerede havde pest på det her tidspunkt. Altså det er en blodbåren bakterie. Mm. Og vi kan finde den i tænderne af de her mennesker. Vi kan ikke, nu talte vi om Petrosa-knoglen før, der finder vi den aldrig. Det er altid i tænderne. Og sikkert for det, der har været måske en form for lungepest, så folk har rent og hostet, og det vil sige, der har sat sig de her pestbakterieaflejringer i tænderne og i tandkødet formentlig. Så det, Og det har ikke været nogen sjælden sygdom. Altså, nu talte vi om det der studie før, hvor vi kiggede på arvemassen for over 100 mennesker hen over tidlig europæisk bronzealder. Og i 7 af de her folk kunne vi altså se at de har haft pest. Ja.
Men det interessante her er jo så også at undersøge går ud fra, jamen, har den her pestbakterie så ændret sig fra den altså klassiker, vi kender som den sorte død? Altså, og som jo simpelthen raserede Europa. Ikke? Fordi det har den jo ikke gjort på det her tidlige tidspunkt, ser det ud til.
Nej, altså vi ved jo ikke, det er jo den første diskussion, vi ved ikke, hvor kraftig en indflydelse den har haft. Vi kan bare se, at den er der. Men i forhold til, hvordan er den kommet ind, og hvilke folkeslag har bragt den med sig, og den slags ting, der er det stadig ret spekulativt. Det her bliver der investeret en del kræfter i at finde ud af, vil jeg så sige. Fordi sygdomshistorie på den måde er selvfølgelig voldsomt spændende og interessant, og kan fortælle os noget om vores egen udvikling også. Men det ser ud som om, at den tidlige form, vi finder af pesten, ikke nødvendigvis har været... Den har helt klart været dødelig. Den har alle de gener i sig, som gør den dødelig. Men den mangler nogle af dem, som skaber overførelsen via lopper. Og det vil sige, at vi ved jo, den pest, der forårsagede den sorte død,
hvor
knyttet lopper. Til rotter og lopperne i særdeltid. Ikke? Og når de så beder os mennesker, så fik vi overført det på den måde. Men at kunne det kræver nogle specielle egenskaber for pestbakterien. Den skal have nogle hvilestadier, så vidt jeg husker, som gør, at den kan overleve i loppens tarm. Og i særdeleshed et gen, som hedder YMT-genet, som er knyttet til det her. Og den gamle bronzealderpest har ikke det her YMT-gen. Det vil sige, at den er nok ikke blevet overført via lopper og rotter. Via rotter som vektor, den er nok blevet overført direkte mellem mennesker til mennesker som lungepest, og ikke som byllepesten, som jo er den, der haver Europa i middelalderen. Og derfor har den måske ikke været helt lige så skadelig på befolkningerne. Den har ikke været helt lige så smitsom, eller hvad vi skal kalde det.
Kan I se nogen som helst immunitet på det tidspunkt?
Det har vi ikke haft mulighed for at kigge nærmere på endnu. Altså man kan selvfølgelig spekulere i det her. Der sker så meget for 5.000 år siden. Hvad er det, der pludselig gør, at Yamnaya kommer på langfart? Hvad er det, der gør, at der bliver plads til dem i Europa på det her tidspunkt? Der er arkeologisk evidens for, at befolkningen faktisk går ned i antal, kort inden Yamnaya kommer ind. Aha. Har der simpelthen været en pestepidemi i Europa på det her tidspunkt, som har gjort plads til Yamnaya? Ja. Kan man forestille sig, at i det her møde mellem forskellige befolkningsgrupper sker noget sygdomsoverførsel? Vi har sådan en slags first contact zone, ikke, som der er grælde eksempler på fra andre steder i verden.
Ja, altså ligesom da Columbus tog til...
Præcis, og det er jo ikke utænkeligt, at det her også er en del af det, der er sket, og de her turnovers i befolkningsgrupper gennem tiden. Man kan måske forestille sig, at et nomadefolk, som bevæger sig rundt, som ikke lever i stationære landsbyer osv., det er ikke lige så alt ødelæggende, når det kommer ind i samfundet, den her bakterie. Mens en stationær bundesten af landsby i Europa, bakterien kommer ind, jamen, så udslætter den måske hele landsbyen.
Ja, man kan ikke flytte sig.
Man kan ikke flytte sig. Så det kan godt være, at det ikke er nødvendigvis er immunitet, men den slags forskel i kultur og levemåde, som har gjort den ene folkeslag mere modtagelig end det andet.
Har I fundet andet interessant med indsyn til sygdomssituationen på det her tidspunkt?
Altså, der er store studier i gang i øjeblikket, og vi har fundet, der bliver kigget på hepatitis og skoldkopper og mæslinger og alle mulige andre spændende ting. Og det er noget, som jeg ikke kan sidde og tale for lang tid om her, fordi det er stadig i ovnen, vil jeg sige. Men jeg kan garantere for, at der vil komme rigtig mange spændende studier ud i de kommende år på vores allesammens... hvad skal vi sige, gamle sygdomshistorie, og det her arms race, som der jo altid vil være mellem vores arvemasse og så sygdommens arvemasse.
Men hvor er du så selv på vej hen her til allersidst, hvor vi godt nok ikke har sat det meget tid, men hvad er du på vej ind i af spændende?
Jeg fortsætter lidt endnu med de gamle mennesker. Vi arbejder på et meget stort stenalderstudie med flere hundrede skeletter fra Europa, inklusiv Danmark, for virkelig at forstå i detaljer, hvad der foregår i de endnu ældre tider. Men derudover er jeg selv meget interesseret i sådan mere evolutionære biologiske spørgsmål. Jeg har et projekt i Tanzania, for eksempel, hvor jeg kigger på artsdannelse i Eastern Arc-bjergene hernede og tager ned og igen med DNA som værktøj selvfølgelig. Forstå, hvad er det, der skaber biodiversitet på vores klode? Hvad er det, der skaber, hvordan opstår nye arter? Og hvad er det for nogle mekanismer i arvemassen, der simpelthen skaber og ødelægger os biodiversitet? Det er noget, der interesserer mig ret meget.
Men hvad er det så for nogle dyr, du har at gøre med der?
Det er meget forskelligt. Lige siden jeg var en lille dreng, har jeg interesseret mig ret meget for slanger og krybdyr i det hele taget. Så jeg tager ned og fanger slanger i Eastern Arc-bjergene et par gange om året og tager DNA-prøver af dem. Så det er sådan... i virkeligheden en dårlig undskyldning for at komme ud og lave noget rigtig fedt feltarbejde, når man bliver lidt træt af computeren, men det
er
helt nøjagtigt. Men det, så det i øjeblikket er det mine modelorganismer, fordi de har nogle netop nede i bjergene hernede. Det er lidt ligesom Darwins øer ude i Galapagos, men her har du i stedet for nogle bjerge her i Tanzania, som er, har isoleret regnskov ovenpå sig, og det vil sige, at du har nogle dyregrupper, som er helt forskellige fra bjergtop til bjergtop. Og forstå mekanismerne i det, og forstå, hvor hurtigt det går, hastigheden af evolutionen, og hvad det er for nogle mekanismer, der lige præcis her genererer biodiversitet, synes jeg er superspændende.
Jamen, ved du hvad? Det synes jeg er et glimrende sted at stige af. Der er enormt meget at kaste over, kan jeg høre. Morten Erik Allentoft, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Lektor ved Institut for Geogenetik, og jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.